การยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปัจจุบันมีความสะดวกรวดเร็วสามารถยื่นแบบทางออนไลน์ได้เป็นหน้าที่ของผู้มีเงินได้ทุกคนในการยื่นแบบถึงแม้จะมีเงินได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีสำหรับการยื่นแบบเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี2563สามารถยื่นแบบทางออนไลน์ได้จนถึงวันที่30มิถุนายน2564ในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีเงินได้บางประเภทที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมาคำนวณเพื่อเสียภาษีอันเป็นการบรรเทาภาระภาษีให้แก่ผู้มีเงินได้สำหรับประเภทของเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่สำคัญตามมาตรา42แห่งประมวลรัษฎากรมีดังต่อไปนี้ 1. สวัสดิการประเภทค่าเบี้ยเลี้ยงค่ายานพาหนะค่าเดินทางที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้าง 1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงค่ายานพาหนะค่าเดินทางที่ลูกจ้างหรือผู้มีหน้าที่หรือตำแหน่งงานหรือผู้รับทำงานให้ได้รับเนื่องจากการเดินทางไปปฏิบัติงานตามหน้าที่ในประเทศหรือต่างประเทศเป็นครั้งคราวให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยต้องเข้าลักษณะดังนี้ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ป.เศษ59ส่วน2538ก.ต้องเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงซึ่งบุคคลดังกล่าวได้จ่ายไปโดยสุจริตตามความจำเป็นเฉพาะในการที่จะต้องปฏิบัติการตามหน้าที่ของตนและได้จ่ายไปทั้งหมดในการนั้นข.ในกรณีบุคคลดังกล่าวได้รับค่าเบี้ยเลี้ยงในอัตราไม่เกินอัตราค่าเบี้ยเลี้ยงสูงสุดที่ทางราชการกำหนดจ่ายให้แก่ข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศหรือต่างประเทศแล้วแต่กรณีตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายในลักษณะเหมาจ่ายให้ถือว่าค่าเบี้ยเลี้ยงดังกล่าวเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงซึ่งบุคคลดังกล่าวได้จ่ายไปโดยสุจริตตามความจำเป็นเฉพาะในการที่ต้องปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนและได้จ่ายไปทั้งหมดในการนั้นโดยไม่ต้องมีหลักฐานการจ่ายเงินมาพิสูจน์ข้อในกรณีบุคคลดังกล่าวได้รับค่าเบี้ยเลี้ยงในอัตราเกินกว่าอัตราค่าเบี้ยเลี้ยงตามขอและบุคคลดังกล่าวไม่มีหลักฐานมาพิสูจน์ว่าได้จ่ายไปโดยสุจริตตามความจำเป็นเฉพาะในการที่ต้องปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนและได้จ่ายไปทั้งหมดในการนั้นให้ถือว่าค่าเบี้ยเลี้ยงดังกล่าวเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงซึ่งบุคคลนั้นได้จ่ายไปโดยสุจริตเพียงเฉพาะในส่วนที่ไม่เกินอัตราตามของการเดินทางไปปฏิบัติงานตามหน้าที่ตามกต้องมีหลักฐานการได้รับอนุมัติให้เดินทางไปปฏิบัติงานนอกสำนักงานหรือนอกสถานที่จากนายจ้างหรือผู้จ่ายเงินได้โดยต้องระบุลักษณะงานที่ทำและระยะเวลาในการปฏิบัติงานตามหน้าที่แล้วแต่กรณีด้วย 1.2 ค่าพาหนะและเบี้ยเลี้ยงเดินทางตามอัตราที่รัฐบาลกำหนดไว้โดยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยอัตราค่าพาหนะและเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 1.3 เงินค่าเดินทางซึ่งนายจ้างจ่ายให้ลูกจ้างเฉพาะส่วนที่ลูกจ้างได้จ่ายทั้งหมดโดยจำเป็นเพื่อการเดินทางจากต่างถิ่นในการเข้ารับงานเป็นครั้งแรกหรือในการกลับถิ่นเดิมเมื่อการจ้างได้สิ้นสุดลงแล้วแต่ข้อยกเว้นนี้มีให้รวมถึงเงินค่าเดินทางที่ลูกจ้างได้รับในการกลับถิ่นเดิมและในการเข้ารับงานของนายจ้างเดิมภายใน365วันนับแต่วันที่การจ้างครั้งก่อนได้สิ้นสุดลง 2. ค่าสวัสดิการอื่นๆที่ลูกจ้างได้รับจากนายจ้างได้แก่ค่ารักษาพยาบาลค่าเช่าบ้านเงินช่วยการศึกษาบุตรเครื่องแบบพนักงานผลประโยชน์จากเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นต้น 2.1 เงินได้ส่วนที่เป็นค่ารักษาพยาบาลที่นายจ้างจ่ายให้หรือจ่ายแทนลูกจ้างเป็นค่ารักษาพยาบาลสำหรับก.ลูกจ้างสามีภริยาบุพการีหรือผู้สืบสันดานซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของลูกจ้างทั้งนี้เฉพาะสำหรับการรักษาพยาบาลที่กระทำในประเทศไทยขอลูกจ้างในกรณีที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลในต่างประเทศในขณะปฏิบัติการตามหน้าที่ในต่างประเทศเป็นครั้งคราวทั้งนี้เงินจำนวนดังกล่าวได้จ่ายไปทั้งหมดในการนั้นแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่149พ.ศ. 2523ใช้บังคับสำหรับเงินได้ปี2523เป็นต้นไป 2.2 เงินได้ที่ทางราชการจ่ายให้เป็นเงินค่าเช่าบ้านหรือเงินที่คำนวณได้จากมูลค่าของการได้อยู่บ้านที่ให้อยู่โดยไม่เสียค่าเช่าเงินช่วยการศึกษาบุตรเงินช่วยเหลือบุตรเงินค่าเบี้ยกันดารเงินยังชีพหรือเงินค่าอาหารทำการนอกเวลาแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่136พ.ศ. 2517ใช้บังคับสำหรับเงินได้ปี2517เป็นต้นไป 2.3 เงินได้ที่คำนวณได้จากมูลค่าของเครื่องแบบซึ่งลูกจ้างได้รับจากนายจ้างในจำนวนคนละไม่เกิน2ชุดต่อปีและเสื้อนอกในจำนวนคนละไม่เกิน1ตัวต่อปีเครื่องแบบ ตามวรรคหนึ่งหมายความว่าเครื่องแต่งกายรวมทั้งสิ่งประกอบเครื่องแต่งกายที่กำหนดให้แต่งเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานแต่ไม่รวมถึงรองเท้าที่อาจใช้งานได้ทั่วไปชุดชั้นในหรือสิ่งประกอบเครื่องแต่งกายที่ทำด้วยโลหะหรืออัญมณีที่มีค่าเช่นเงินทองคำทับทิมหยกเป็นต้น 2.4 เงินได้เท่าที่ลูกจ้างจ่ายเป็นเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในอัตราไม่เกินร้อยละ15ของค่าจ้างเฉพาะส่วนที่เกิน 10,000 บาทแต่ไม่เกิน 490,000 บาทสำหรับปีภาษีนั้นทั้งนี้สำหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วันที่1มกราคมพ.ศ. 2551เป็นต้นไป 2.4 เงินได้เท่าที่ลูกจ้างจ่ายเป็นเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในอัตราไม่เกินร้อยละ15ของค่าจ้างเฉพาะส่วนที่เกิน 10,000 บาทแต่ไม่เกิน 490,000 บาทสำหรับปีภาษีนั้นทั้งนี้สำหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วันที่1มกราคมพ.ศ. 2551เป็นต้นไป 3. เงินได้จากมรดกเงินได้ที่ได้รับจากการอุปการะหรือจากการให้โดยเสน่หา 3.1 เงินได้ที่ได้รับจากการรับมรดกพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่40พ.ศ. 2558 3.2 เงินได้ที่ได้รับจากกองมรดกซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้ไว้ในนามของกองมรดกแล้ว 3.3 เงินได้ที่ได้รับจากการอุปการะหรือจากการให้โดยเสน่หาจากบุพการีผู้สืบสันดานหรือคู่สมรสเฉพาะเงินได้ในส่วนที่ไม่เกิน20ล้านบาทตลอดปีภาษีนั้น3.4 เงินได้ที่ได้รับจากการอุปการะโดยหน้าที่ธรรมจรรยาหรือจากการให้โดยเสน่หาเนื่องในพิธีหรือตามโอกาสแห่งขนบธรรมเนียมประเพณีทั้งนี้จากบุคคลซึ่งมีใช่บุพการีผู้สืบสันดานหรือคู่สมรสเฉพาะเงินได้ในส่วนที่ไม่เกิน10ล้านบาทตลอดปีภาษีนั้น 3.5 เงินได้ที่ได้รับจากการให้โดยเสน่หาที่ผู้ให้แสดงเจตนาหรือเห็นได้ว่ามีความประสงค์ให้ใช้เพื่อประโยชน์ในกิจการศาสนากิจการศึกษาหรือกิจการสาธารณประโยชน์ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่40พ.ศ. 2558 4. ดอกเบี้ย 4.1 ดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์ที่ได้รับจากสหกรณ์ 4.2 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในราชอาณาจักรที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถามประเภทออมทรัพย์เฉพาะกรณีที่ผู้มีเงินได้รับดอกเบี้ยดังกล่าวในจำนวนรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 20,000 บาทตลอดปีภาษีนั้นทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนดทั้งนี้เจ้าของบัญชีเงินฝากต้องไม่คัดค้านการส่งข้อมูลดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารให้แก่กรมสรรพากรหากไม่ยินยอมจะไม่ได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษี 4.3 ดอกเบี้ยพันบาทหรือดอกเบี้ยเงินกู้ดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่187พ.ศ. 2534ใช้บังคับตั้งแต่วันที่29ตุลาคมพ.ศ. 2534 5. อื่นๆ 5.1 เงินได้จากการขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแต่ไม่รวมถึงเงินได้จากการขายหลักทรัพย์ที่เป็นหุ้นกู้หรือพันธบัตรแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่187พ.ศ. 2554ใช้บังคับตั้งแต่วันที่29ตุลาคมพ.ศ. 2534 5.2 รางวัลจากสลากกินแบ่งหรือสลากออมสินของรัฐรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทยรางวัลที่ราชการจ่ายให้ในการประกวดหรือแข่งขันหรือสินบนรางวัลที่ราชการจ่ายให้เพื่อประโยชน์ในการปราบปรามการกระทำความผิด 5.3 เงินประโยชน์ทดแทนที่ผู้ประกันตนได้รับจากกองทุนประกันสังคมกรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตรายคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตสงเคราะห์บุตรชราภาพหรือว่างงาน 5.4 เงินได้จากการขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแต่ไม่รวมถึงเงินได้จากการขายหลักทรัพย์ที่เป็นหุ้นกู้หรือพันธบัตรแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่187พ.ศ. 2554ใช้บังคับตั้งแต่วันที่29ตุลาคมพ.ศ. 2534ในการคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในแต่ละปีมีข้อมูลอัปเดตที่เกี่ยวข้องเช่นรายการค่าลดหย่อนสิทธิประโยชน์ทางภาษีพีกมีบทความที่ให้ความรู้ทางบัญชีภาษีแก่บุคคลทั่วไปนักบัญชีและผู้ประกอบการติดตามความรู้จากโปรแกรมบัญชีพีกได้ที่ pgetcount.com หรือเข้าใช้งานโปรแกรมคลิกเข้าสู่ระบบพีก